kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimaatat galgale keessa salama walakka jel kabega sasaditti meter bandi 19.2 abdigdemission rat washington dc ra kadabersu saganta fan romo amajel kaba fagof dio da radio satellite nail sati internetin kannen saganta kenyo dofajirtan agge fato tagenya jalata mokkamoltan ar kibtata onkolodesa digdema fur barakumala maf kuda tor bakkala kobse etiopia timmo onkolodesa kuda fur barakumala maf kudan kesumesan kesanarani na modanditi
galchum sanagaya ansora halake todu sanittima american loltoti si afran niger kesat dumatan wan isan fit qorachu jirt ministeri haja ala america tellersen imaltuf biya asia jira mata wdu kesak tok
tokuma motum mota tambasaderti united states niki heli da wanna ethiopia kesat gege sanitti fufudan moraba qattota sudan kibba ka gambella kesada watanarra gabasa kenyo du kesati godina bunno bedelle kesat torban dabre keseri rawan mormi gege sama turen walqabate walittu buinso umamen lubun aba movement nengubachu jiratonni fitgafata man imoto communication goninichanu fipsani jiru kanalalchise gabasa qamna qopin kenya wayum motoromos nijira marafwa gatmu rasaganta kenya tin walin turajen dagefato ta kenya amoduf gara soratan sindebisa
ambassador tokuma motumota america niki heli imaltu ethiopia jirti kale bulchota waldubatter dammo kambi baqa ethiopia gambella tetilalt boramo sudan kibat dabarti iskender ferawto do tanwerge jalane
gara gamta afrika dufuf angota bulchinsa president trump kesa kajal qaba kataan niki heli imaltu sani guya jal qaba kale sakat umran gamta afrika kesatti ture hala nagenya ardi afrika dimoti walta insa kannen kanatti data qabanirat komishini dimoti siyasa kan arditti si soma samati walin dubbataniru american afrika walin ojjechu akkafetu tuta oduf ibsanijran
the united states very much sees africa as a very important part of the world
united states africa kanilaltu akkaqama dunya akkan barbaachi saatatetti Afrika kesa carratu jira akkuma sanammo qormata dadda jira garu halota kana kesa tideggersa afgargarsa gochu feena jedaniru dawannan kun united states of africa giddut hariro jaba dufuf jiruf jalqabbida jedan igad dibba barbaachisu gochun sudan kibabira debi argate inqabu ka jedan helin gamtan afrika igad walino jechufi sagale tokko qabachu qamna jedaniru Sudan kibba kesatti nagabuun dimma ijo taudubatan United States Sudan kibbaf gargarsa gootu yo dabde President Kir dimman qaban ummanni biyatti yo rakkates innidan tan qabu yaaddo guddan qabnus kanu majedaniru gargarsa dabuun Sudan kibba kesatti nagafiduuf malata a sajedu nu imbennu kanaf irratti mariachu qabna jedani jiran Ambassador Niki Heli harra Gambella kesa kajiru bufata daanna baqattota Sudan kibba daawatani jiru imaltu sani kan ittifufudan Sudan kibba senu jedame egama jeda gabas niskender freo
American wan yotan loltoti si afur Niger kesat fit qorachu jirtanu mafjette tini qorattoti si Niger target Niger bi Afrikat akum kanani abba ullana no suni ka ulloti sa kesatti loltoti America afur dumatan qabani shakkin qorachu jiran akwarri kes beek jedutti jari ullah sunene loltoti dufu jiraachu sani egi loltoti sun akka fitan qoppe sen duratti akna metin sen irra dowa turan omtate fu yqorachu jiran tamantan jqasu jirtan tunen radone VOA qoppe afan oromot Ministry Haja ala America Rick Tillerson imaltu jiddu gala bahati VBG Asia kibbajira imaltu tanan Tillerson akkabulchoti inni imaltu tudufesunen Talibani fi milishot islamumma biyu fi kesa bafachu dandan jajjabez. Akkum kanani Pakistanit Islamabadit goreten mumme minister biyisuni Shahad Khahan Abbas walin waldubbate milot sahid dulle walmariyatan. Ministry kun khalele Afghanistanit gore bulchot lafsunitin walmariyat. Kurdoti Iraq jirani nam presidenti fi misens parlama ufiti filachuf koppe fatan irrat wali galun dandenne filannu tanalle jisaddeettan dufudda barsan. Sila ankolulese tokko nam isani filataniti na chindubatti bulchotan gargara sila kodu dandane. Kurdoti Iraq irra chitani ba ufi fulbandabrikes wali galan. mootummaan Iraaq immoo kurdis cittee ba'uun barbaachisaa miti tokkummaa biyyaa illee faayidaa hin qabu jedheetiin naannoo sunitti waraan ergeetiin dhowwuutti jira. Pirezidaantiin Chaayinaa Shiinpiing maqaa ofii biyyisaa keessatti guddifachaa deemumatti jira. Akkuma kanaan herreegi siyaasaa isaallee seera biyyisaa keessatti akka ittiin bulan barreeffachuu jira. Paartiin isaa koomunistiilleen yaada kaneerra fudhatte namni durii biyyi Chaayinaa tana yayyabe Moojeng malee is malee namni akkana seera biyyitti bultuun keessatti herreegi siyaasaa ofii barreeffatee jirin jiru. Paartiin isaa sunin horganni shan shanitti marra tokko ta'etu kale fixatte herreega piingi kanallee irra fudhatte akka piingi horkan irratti dubbatetti biyyitii isa bar 2035 ganna 15 duubatti biyyi sooshaalistii siyaasa bar kanaatiin bultu ta'uuf deemte bar 2050 ganna 23 duubatti ammoo biyyitii addunyaa keessa gam siyaasaalleen gam humnaalleen waan hedduun tokkeessoo ta'uu dandeetu chaayina akka herreegi isaatti chaayinaan biyyi eeshiyaa keessi jirtu ummatiisi akka henna bar 2016 biliyoon tokkoo fi miliyoon 300 ol. Tarkiin eegii nama hedduu mootummaa gargalchuuf hojjatee jettee qabdee asitti ganna dabre qabdee asitti nama hedduu ammallee hidhuu jirti. Akkuma kanaan ardallee qabsaa'ota mirga nama 11 tana keessa lama nam biyya alaati. Jara kana balleessatti murani jennaan hidha ganna 15 isaan eegata. Warreedhaan keessatti gaafatamaa dhaabaa Amnesty International damee Tarkii Taaner Kaalikii fi daayireektara Amnesty International Idil Eserfa. Tanan immoo waan duruu mootummaan biyya alaa Tarkiin mirga namaa eeguutti hin jirtu jedhaan irratti jajjabeessuu danda'a. Oduun ammaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Bundoo Beddellee, Aanaa Beddellee, Gachii, Cooraa fi Deeggaa keessatti torban tokko dura hiriir geggeessamee booda ookkara uumameen namoonni ajjeesamuuf manneen gubachuu jiraattonni aanaalee sanaaf biiroon koominikeeshinii Godinaa Bundoo Beddellee nuuf ibsanii jiru. Aanaalee jedhaman keessaa tokko ka ta'e aanaa Deeggaatti haala uumame ka jiraatan aanatti jaallanneedhaaf ibsaniin jalqabna. Tujubeetu Qindeessa kuno.
Gaafa kamisaati gaafa duwwaa sagal duwwaa lama 2010 aanichi ganda 17 qaba gandoota murtaawaan keessa dargaggoonni yaa'anii gara madaalaatti dhufanii jechuudha.
Gaaffin isaanii maali?
Akka dhaadannootti isaan dhageessisa turanii namoota buqqaan sanaa wal qabsiiseeti. Namni buqqa'uun nurraa dhaabatudha. Gaggeessummaan gara oliitti hirratee jiru akka obbo Lammaa Magarsaa sanatti namni hundumtuu godanaa taasirratudha akka godinni aanaanis. Ilaalchi jiruu wala fakkaatudha jechuudha. Kana dhaggeessisaatii dhufanii ijoollee haayiskuulii elementarii riqaatoo irras kan jiran walitti makatanii jalqaba haaluma nagaatiin magaalaa keessaa deemaa turanii jechuudha. Hundumtuu namoonni magaalaa jiranii suuqii isaanii cufatanii bas. Wayii tokko jechuudha achi keessa kan jiru fiisaa kan jedhamu. Duraanis yeroo dhaqanii jabinoonni qoromta isaa wanta akkasii ta'uu fi jedhanii jaffii qabaniin mariisisanii. Fe'ii hin godhanne. Namichuma kanatu gaa akkuma jedhe sana suuqii dhaabbaniitu taa'ee bakka gadi baafatee ijoolleen gaafa dura ture darbanii cufattu jedhaniiti darbanii cufattu jedhaniiti gara ulaa cooraa iddoo jedhamutti darbanii. Namichi kun yeroo isaan addeebi'anii jedhan ammallee hin cufanne. Sana booddee immoo shukkutii nutti agarsiisee jedhanii ijoolleen meeshaa suuqii keessaa baasaniiti balbala duratti nam'ee jiru sana gadi fuffuudhanii. Gaafa jarreera deemu eegalanii poolisoonni naannoo turanii gaawarreen Oromiyaa dhukaasa jalqabanii irra qabanii jechuudha. Yeroo kana namoonni waajjira keessaa yaa'anii barsiisonni mana barumsaatii yaa'anii dafanii barattoota kanaan dhiigaa jedhamee gidduu galame barsiisonni sadii gaggeessuudhaaf yaalii guddaa godhanii yeroo kanaan ijoollee rukutinaananii ijoolleedhaan immoo wanta akkasii sirriin jedhanii maa inni amma ijoolleetti dhaabbanni baay'een makateera amma magaalaa keessaa illee ijoolleen nanti wanna adda addaa barbaadanis itti makamaniiru namoonni immoo waliin beekamnis jiru kallattii adda addaa irraa dhufanii itti dabale kan tokko tokko jiru fuullee haaraanis keessa jira namoota abbaa gadaadhaniti dura dhaabuudhaaf yaalii godhanii garuu namoonni isaan abbaa gadaadhaan dura dhaabuudhaaf yaalii godhanii namootuma sanyii biroo irra ta'an kan ijoolleen nageenyedha.
Namni du'ee jiraaga?
Guyyaa gaafa jalqabaa hundoon turre mariif ta'anii immoo deebi'anii immoo dhiganii immoo ka'anii yooma galanii guyyaa gaafisaa jechuudha gaafa duraa jira. Bulee isaa afuuruma kanaan danda dukkachee jedhamtutti ijoolleen sirbaa galan namoonni ka'anii moturuma wal dhabdee ganda sana qabanii jiru ganda sanatti wal ajjeesanii jarri kun moturumaanis namoota walii matanii buna wal jalaatira melafa ya buna danga buna rati wallo lani rati fi ameti galgal matana gara la fabari fatale yichura kanoman guya gimata buleta yichura ga sabanni kuri mo ganda undo matu agani ndo liberati ankara agani fi tirisani yichura sababa gana mitin wariti buinti durandiru bandanani baramni ninde ko ga sababu akatale shafakata ya annamun sote bula sida balate jolle sida balate ya ni
isa booda namni dhame jira kana ju wal qabate
qabatamaadhaani kan namoonni argan amma rajaatti baa jiran nama lama
innoo to'annaa jedhan oolle
inni amma to'annaa jedha oolee jira rajaatti deemaa jiran irratti dhukasabanii lubbuu namoota sagalii jedha
eessatti kun amma olumaa galoo meeqa tajjeefame gaa gara godina sanaa
magaalaa keenya moonaatti
deegaadha kun
yeeyyaatti nama saddeet nama gaafa duraa halkanii dabalatee nama lama jirre
10 jechuudha
amma inni aanaan sun itti keessa jiru amma jirattis haala baay'ee
amma humnootii nageenyaa galeera moo maaltu jira iddoo san
federaaliin jedhanii jiru keessattuu waruma nama jeese yubatiisanii jiru warra kaanii namicha gaafisaarra murraa kan arge.
Kan jiraatan aanaa deeggaa nuuf ibsan kana ilaalchisuun qaama mootummaarraa adda baafachuuf gara itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii godina Buunnoo Beddellee obbo Leekuun Takkaalinyitti bilbilee argadheen jira. Godina isaanii aanaalee adda addaa keessatti maal akka uumame ibsuun jalqabu.
Rakkoo mana godina keessatti raawwate rakkoowwan keessumattuu walitti bu'iinsa Itiyoo Somaalee fi daangaa Oromiyaatiin waliin qabatee kan jalqabedha. Kun hiriirri kun immoo gara godina keenyaattis dhufee godina keenya irratti jalqabeetiyyuu gara xumuraar gara okkoraatti lafti nutti jijjiirametu jira. Gara okkoraatti jijjiirame immoo qabeenyaa fi lubbuu namaarras kan miidhaan qaqqabu lafti nutti ta'e jira jechuudha.
Aanaa keessan keessatti hiriirri kun iddoo kam kamitti yoomii jalqabeetti?
Hiriirri kun kan jalqabe magaalaa gurguddi godina Buunnoo Beddellee magaalaa Beddellee irratti guyyaa gaafa 6 kan jalqabe. Hiriirri kun ittuma fufee ittuma deemu gara galgalaa gara xumuraarraa gara immalleetti gara qabeenyaa balleessuutti gara isaatti akka jijjiiramedha kan hubanne. Kanarraa ka'ee magaalaa Beddellee irraa ka'ee gara aanaa Gachiitti aanaa Beddellee keessatti. Aanaa Cooraa, aanaa Deeggaa fi aanaa Makkoo keessatti babal'achaa deema jechuudha. Kanaaf kana keessatti rakkoowwan adda addaa akka hin uumamneef hojiin adda addaa hojjetamaa ture. Deemee garuu hanga lubbuun namaa baduutti darbuutti hanga qabeenyaan nama barbaadaa'utti hanga namni buqqa'utti gaheera jechuudha. Kun immoo hojiin akkasii gochaan akkasii gochaa uummata keenyaa kan hin taanee fi gochaan kun itti fufuus kan hin qabnee fi gochaa kanarraa namnis uummanni keenyas of qusachuun akka gochaa kanatti hin makanne hiriira kanattis akka hin makanne gochuudhaaf immoo hojii jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa abbootiin gadaa fi dargaggoonni keenya qaama nageenyaa hojii waliin ta'uudhaan hooggansa keenya waliin ta'uudhaan hojii hojjetameen akka inni tasgabbaa'u gochuudhaaf hojiin hojjetame jira jechuudha.
Akkasin natti himtanitti qabeenyaan barbadaa'era lubbuun namaa badeera naan jettan aanaalee kam faarratti?
Akka godina keenyaatti aanaa Deeggaa fi aanaa Cooraa irratti keessumattuu lubbuun namaa kan darbe qabeenyaa irrattis iddoo adda addaas aanaaleen sila maqaa dha'e keessattis qabeenyaan iddoo tokko tokkotti manca'eera. Namnis lafti nutti miidhame jira jechuudha kan itti madaa'eessa. Rakkoon kun hiriira miti shira of keessaa qaba uummata keenya lubbuu dabarsaa jira kanaaf kun dhaabbachuu qaba ejjennee jedhu sana qabateetiyyuu uummanni keenya nagaas tasgabbii keenya mirkaneeffachuu qabna karaa jiru sanaan hojii hojjetameen amma akka inni tasgabbaa'u godhameera jechuudha.
Aanaa Cooraarraa nama meeqatu du'ee aanaa Deeggaarraa lubbuu nama meeqatu darbe?
Amma ammaatti ragaa ofirkaa qabnuun aanaa Deeggaa irratti lubbuu nama 10 darbe aanaa Cooraa irratti lubbuu nama 2 lubbuu namaa darbuu mitiitii namni madaa'uun qabu ejjennuu jedhu sana kan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akka godina keenyaattis akka aanaaleettis kan qabamee jiru. Dubbiin kana dhaabsisuu qabna dubbiin kun asitti dhaabbachuu qaba uummanni keenya buqqa'uun qabu uummanni keenya dhumuun qabu du'uun qabu sabaaf sablammiin keenya buqqa'uun qabu sabaaf sablammiin keenyas lubbuun darbuun qabu madaa'uus hin qabu ejjennuu jedhu sana qabataniituyyuu akka godina keenyaatti sirriitti waliin ta'ameetu kan hojjetame akka inni dhaabbatuu fi namoonni buqqa'an kunis namoonni rakkoon irra ga'e kunis akka deeggaraman gochuudhaaf hojii sochii adda addaa keessa jiran jechuudha.
Abbootii warraa meeqa amma yoonaatti kan qe'ee isaaniirraa buqqa'e?
Amma ammaatti qe'ee garaarraa kan buqqa'an ragaa qabnuun namoota lubbuu namaanis waliigala nama 1,500 naannoo sanadha kan ga'u. karabratin mo hawatin mo akamiti deggaru qaba akamiti manajaru qaba kesumattu lafa qeen manjeetti qeen manjee kun akamiti deeddu qaba wanjiru sanammo ummata keenya wadin tawudan mo marini kobatti laftimiti mariyata hajiru jira kesumattu namota buqqaan kana akatti dagaamnes antumma ummata keenya agarsiisu raadmo jaarsolin biyyaafi abbootin gada walin tawudan abbooti amantaa walin tawudan mo namota buqqaan kana katgabbeessuudhaaf mareen jara wajjinis kophaatti akka inni gaggeeffamu godhamaa jira jechuudha.
Manneen namaa gubataniiru jechuudha miti re yeroo manca'annaan jettan. Manneen meeqa ta'u kan gubatan?
Manneen gubatan manneen naannoo 52 amma ammaatti kan ragaa of harkaa qabnu manneen 52 kan gubatee fi kan iddoo tokko tokkotti manca'anii kan diigamanii jiru kana jechuudha ragaan of harkaa qabnu.
Har'a haalli naannolee keessumaa naanna'aa lubbuun namaatti darbe cooraaf deeggaa bakka sinatti himtan kana keessa beddelleedhumaaf gachii dabalatee naannoon keessan haalli isaa maal fakkaata guyyaarraa?
Guyyaarraa amma haalli kanaan dura jiru sun jijjiiramee gara tasgabbaa'utti gara uummanni keenya iddootti deebi'ee mari'achuu fi qeesaa keessa taa'ee karaa nagaaf nagaa ta'een hojii isaa kan hojjechaa jiru akka ta'e sirriitti qabatamaadhaan kaasuu hin danda'ama. Lubbuu darbuun beekumsa adda addaa hokkarra adda addaa torbee darbe keessa ture yeroo ammaa gara tasgabbaa'utti gara dhaabbachuutti kan deemaa jirudha.
Itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii godina Buunoo Beddellee obbo Leeyikuun Takkaalliin ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun waahila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf kaleessa akka ibsanitti naannolee walitti bu'iinsi keessatti uumame jedhan kana keessa lammiiwwan Amaaraa jiru jedhanii dhimma biyyaa waan ta'eef bulchiinsi naannoo keenyaa dhimma isaa hordofaa ture jedhan.
Qadamna siila rajjima amataas bazaa akkaabee nuru barkaataa wogadochaachin izaallu. Bazin mukniyaat innasum gijjat banabatafattara gizee wadanyaan midawulallu Amaaraarum.
Lammiiwwan keenya waggoota dheeraaf naannoo sana jiraatan jiru rakkoon innaa uumamnuuf bilbilu bulchiinsi naannoo sanaas ragaanuuf kenna. Hiriiraan walqabatee qabeenyaan manca'ee lubbuun namaa darbeera. Ka'umsisaa gosa irratti kan hundaa'en turre. Xumura irratti garuu sablammoota irratti saamichi geggeeffamuuf akkasumas lubbuun namaa darbuu mootummaa naannoof aanaalee akkasumas uummata nu biraa gamas dhaquudhaan jiraatanirraa ragaa argannee jirra. Rakkoo kana furuuf irratti hojjetamaa akka jirus dhageenyee jirra. Nus gama keenyaa waan dandeenyu mara gochuudhaan cinaa isaanii dhaabanna.
Jaarsoliin biyyaaf abbootii amantii akkasumas qaamotii mootummaa waliin haala uumame kana gara tasgabbiitti fiduuf hojjetamaa jiraachuu kan obbo Leeyikuun ibsan ilaalchise jaarsa biyyaa aanaa cooraa magaalaa Qumbaabee irraa ta'aniif haala isaa tasgabbeessuu irratti hojjetaa jirra naan jedhan obbo Mahdii Jamaal dubbiseen ture.
Haala amma uume kana tasgabbeessuudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Gaddas gaafa akka hiriiraatti ijoolleen akka magaalaa Qumbaabeetti ba'anii jaarsoliin biyyaa dargaggoodhumti keessaa hojii guddaatu jedhamee nagaa dhangalame ijoolleeni. Haa ta'u malee naannoo baadiyyaa keessaa ganda tokko tokko aanaa deeggarra asitti dhufe isa tasgabbeessee jaarsi biyyaas naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa irraa qaamni dhufe hundumtu uummataa hojiin ba'uudhaan hojii tasgabbii guddaa hojjetamaa jira. Lammaffaa immoo buqqaatonni nama 200 ta'anu ganda 2-3 irraa dhufanii as magaalaa Qumbaabeetti simanne har'a nyaata jara ciisa jara waan barbaachisaa ta'e hundumaa taasifamaa jira. Amma deebinee iddoo jaraatti qe'ee jaraatti deebisnee kunuunsini amma hojjechuutti jirasitti hojii guddaa itti hojjetamaa jira. Akka jaarsa biyyaatti dhaamsaan qabu kuni rakkoon ka'e kuni waan uummata Oromoo wakkaluu miti. Kuni nama ajjeesuun saba wal duukaa wal jiraate uummanni Oromoo guraagee wajjin Sibiree wajjin Amaaraa wajjin waliin kan jiraatedha. Kan waliinis wal jiraachuu danda'udha. Aanaan keenya fakkeenya guddaa kan taatudha. Aanaan keenya kanaaf nuyi ammas taanaan dargaggoon keenyas tasgabbaa'eera. Fakkeenya akka kanaan dura taanyee sabaaf lammiidha wajjin waliin jiraan akkuma sanaan waliin jiraachuu barbaanna. Haalli jiru immoo kan qaamni biraa holola geggeessee ammas qaawwachii kana argatee uummata walitti buusuu deemu kun akka nurraa dhaabbatudha kan nu jennu. Balaan qilleensaanis dhufaa. Aduunaan hin dhufaa, beelaan hin dhufaa. Kun waan rabbi nu dabarsu waan ta'eef namni kana dubbii kana babal'isee horii gadi uummata waliin uummata nagaa qeessaarra akka inni ka'u godhaa jiruuf akka nurraa dhaabbatamuudha ergaan dabarsuu barbaada.
Jaarsa biyyaa Mahdii Jamaal galateeffachaa haala kanarratti gara fuulduraatti odeeffannoo dabalataa akkuma arganneen kan dhiyeessu nu ta'a. Kanarraa kanumaanan xumuraa aan Tuujubee Horaati.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan waaye ummata Oromoo kana beektu laata? Obbo Tashitaa Tufaa dureessa hojii tajaajila geejjibaatiin Ameerikaa keessatti milkaa'anii kaampaaniin isaanii Metropolitan Transit Network jedhamu godina Minnesotaatti guyyaa guyyaadhaan barattoota 15,000 oliif tajaajila mana barumsaatti deddeebisuu kenna. Sagantaa keenya torban dabree keessatti eessaa ka'anii bu'aa bayii baay'ee keessa dabruudhaan sadarkaa milkaa'inaa kanarra akka ga'an isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammataa qophiyaarraa keessatti immoo waa'ee hariiroo hojjetoota isaa waliin isaan qabanii cimina hojii ni gaafatu. Waa'ee hawaasaaf kaan irratti marii tikist wajjin godhan dhiyeessina. Hojjetoonni isaaniis nama biyya biraati dhufanii asitti milkaa'uudhaan American Dream jiraachuu danda'an kanarra maal baratan? Gara tikistittan sin dabarsa.
Kaampaaniin keessan dhaabbanni keessan kun dhaabbatoota tajaajila geejibaa keessumattuman barattoota deddeebisuu irratti hojjetan keessa milkaa'aadhaa fi baay'ee beekamaadha. Ammam sin fixe bakka amma jirtan kana gahuudhaa maal fa'a barbaada?
Hojjaan duraa dursee hojjaa tokko hojjechuu fi wanni jechuu barbaadu nama dhaga'uu fi hojjaan rakkisaa hojjetamee hin danda'u jechuu nama waan qajeelaa miti. Wanti dadhabamu hin jiru. Namni yoo hojjechuu barbaade hojjechuu waan dadhabu hin qabu. Yoo an godhuu dandeenye ati na caalaa godhuu dandeenye akka jedhu amana. Keessatti kennaa amma teknooloojiin waan hunda namaa godhuu danda'u kana keessatti. Wanni godhamuu qabu disipiliinii qabaachuu namaa jechuudha. Disipiliinii qabaachuu maali? Yoo nama qaxartee hojjechiiftu nama qaxartee hojjechiisanii kan falle oduufiin kan falanne. Sakrifaayisiin baay'eetu jira. Ijoollee kan kee argina ennaa torbaan geetti fa'aa jira. Maaf galgala ennaa ati galtu ijoolleen kan kee rafaniira. Ennaa isaan ganaa baay'ina ammoo baatee deemteerta. Kanatti ammoo sappoortii maatii irraa qabaachuu danda'u sirra jira.
Yeroon obbo Tashitaadha fi hojii isaan ilaalchisee gabaasa kana qindeessudha gara Minnesotaa dhaqetti hojjettoota MTN kaampaanii obbo Tashitaatiif yeroo leenjiif yeroo qophii ture bakka isaan leenjiitti fudhatanan dhaqe. Carraasaniinanis hojjettoota dhaabbata MTN keessaa amma tokko naasofsiise.
Maqaan kiyya Jamaal naan jedhanii. Obbo Tashitaan carraa nama gartanii Afrikaa dhufaniitiin carraa gartee dalagaa nama biyya kanaatiif hedduu ama dalagduun hedduu biyya kanaa uummata biyya kanaati. Uummanni Afrikaatis nutis baqataan hedduu keessa inuma jira. Carraa hedduu nuuf kennamee jira. Kanaafuu hojii ammallee gartee yeroo sillee guddisaa ofillee guddisu tokko akka nama kennaatitti ammoo isaafillee galata guddaan galchaa nama hawaasa ofii keessa hafuu miti. Bakka silaa hawaasni isaa argamuutti barbaachisu cufa waan danda'amu cufaanuu nama keessa hafuu miti.
Shufeeri nan biraan Richard Kurt dhaabbatuma kanaa hojjetu lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabu. Isaaf milkaa'inni obbo Tashitaa hiika addaa qaba.
He's African American at that, so that definitely, you know, says a lot, you know, fan of comfort of ground.
Siluma African American town sayu waa hedduu mul'isa. Duwwaarraa ka'e ammaan kana abbaa qabeenyaa doolaara miiliyoonotaa ta'uunsaa dhugumatti dinqisiisaadha.
Hojjetaan dhaabbata MTN Ambiraan Riikii jedhamu obbo Tashitaan Ameerikaan biyya baqattootaan ijaaramte ta'uushiiti fakkeenyaa naan jedhe. Warri waajjira keessa hojjetanis fuula ifaadhaan nama simatan. Obbo Tashitaan hundumaa dubbisaatii kolfaatii anyaatu wajjin nyaachatii darba. Walitti dhufeenya akkanaa qabaachuudhaan immoo akka obbo Tashitaan jedhanitti.
Kun kan dhufe akkuma itti ijoollummaa irraa warri keenya nu barsiise. Waan maatii irraa dhufe akkaataa kiyyatti na guddifte. Ayyanka namni the atmosphere of fear sodaa hojjetanii fi hojjechiisaanii relationshipii isaa akkasii walirraa fagaatanii ka'anii karaa irraa sodaa ta'aa fiiriin akkasii waan qajeelaa miti. Namni tokko qolleen gorsaa waan akkasii maafi hinnaa nama dhiyaatanii jedhanii kan itti amanu sa'aatii 8 teettee hojjetaa akka oolte irra sa'aatii. Sadii kwaalitii hojjedhuuti mana kan keessatti gale kana ownership jechuudha. Yoo sa'a sadii waan kwaalitii hojjette sa'aatii kan keessa addeessa ni argatta garuu sa'a saddeetii adeemtee as ta'aa ooltee bunni dhugaa oolte. Kana irratti akkan akka goote irra hojjaa sanniin fixxee mana galte maatii keetiifillee bizinsii kanaafillee anaafillee isaaniifillee gaarii. Akkasii filosoofiin kiyya. Kanaafuu yoo ka barachuu danda'an of banaa dhiisanii nama waliin taa'anii nama waliin haasa'anii nama irraa barachuu danda'an malee wanti dafanitii dhufee ka'eeti kiloozii ofiisaa keessatti nama barsiisu hin jiru.
hawaasa wajjiniin walitti dhufeenyi keessan maal fakkaata? Dhimma biyyaas dhimma asitti Oromoon akkaataa jiraatu keessattis?
Hawaasa irratti achinko waan hawaasa uffurri guddiseeti ana caalaa waa'ee hawaasaa hojjetuuf beekullee yoo haasee irra gargaareedha. Akka opiniinii nama tokkootitti an akka amanu namni bakka hawaasnitti nama barbaadutti argamuu danda'u. Bakka biyyi nama barbaadutti argamuu danda'u. Namni dheeraa ta'ee gabaabaa ta'ee yaanni isaa dheeraa ta'ee qabaatee dhabee biyya waliin sheerii goona. Biyyi nama raan jedhaan biyyi taphaamti waan biyyaarra waan fakkaateen namni wuma hundaa caalaa waan biyyaa waan fakkaate irratti sireetii danda'uun namarra jira. Ana akka nama tokkootitti akka itti ilaalu nuyinnaa hundaa akka itti uf gurgurru akka itti uf himnu akka itti uf beessinu miliyoona afurtamaa ta'uusaati malee yoo dhattee isteet dipaartimentitti waan Oromoo himuu barbaadde jette. Maal himaatta nama miliyoona afurtamaa ta'uu himte kanaa achi maali? Wanchiin kan ka'e maali? Wanni an amanu Oromoon wanni guddisee godhuu isarra jiru dhaamsa isaa nama himuu danda'u godhachuu danda'u isarra jira.
Waanuma hawaasatiin wal qabatee egaa hawaasa Oromoo qofa odoo hin ta'in isin amma Ameerikaan yookaan immoo Minneapolisii fi Minnesotaan kun hawaasa keessanii hawaasa uumtaniitu asitti hojii keessanitti. Dabaluudhaanis hawaasni Oromoo simbira hojjechuu carraa argatan namoonni hojjechuu argatanii illee asii baratanii bahanii akkuma isinii kana hojii mataa isaanii danda'ee hojjechuu jalqabanillee akka jiran hin dhaga'e. Mee kana yeroo gootan itti yaadanii namni akka karaa hojii san baru wanni hojjettan maalin?
Ana wanni amanu namni tokkochi empaawarii ta'e komunitii keessatti gatiin qabu. Yoo komunitiin akka jiru humna qabaachuu hin dandeenye. Istiraatejiin bizinasii kanaa komunitii keenya keessatti namoota empaawarii godhu. Empaawarii godhiitiin maali? Namoota purpose business secretive fa'a jalaa dhoksuu dinnetu jira. Haa isaan kana laalanii ka'anii baratanii ka'anii waan biraa hojjetaniif. Waan godhamaa ture wanti tokko jechuun dhuunfamni haa argame manaajimentii irra kaa'amee ka'anii bizinasii fi bananii warra hojjetaa jirantu jira. Innaa amma bizinasiin adda addaa namoota ijoolleen kennaa adda addaa jabaataniiti bizinasii hojjetanii karaa qajeelaa irra hojjetan guddisee abdii namaa kenna baay'eetu jira.
Biyya keenyatti carraan barattoonni fi ijoolleen akkana kunuunsamanii mana barumsaa geeffamanii deebi'uu tajaajilumti waliigalaa barumsis waa hundi. In dhaqqabama.
Wanni dadhabamu hin jiru. Wanni dadhabamu yoo horii paablikii kana fuudhanii kiisii nama tokkochaa galuu didee wanti kunniin hin godhama. Uumaan aman rakkisu. Karaan asitti arginu, ala bu'anii arginu kunniin, biyyoolleen agarru kunniin maaf akkana jiraate? Dillilli kunniin maaf jiraate? Naa gaafattu gubboon waan hin jirreef. Horii waan wayii biyya kanatti shaayii namaa bituu hin dandeenye. Amma senatarii yoo kongireesmaan uuman yoo argine shaayii bituuf hin dandeenye. Kun wanjala jechuudha. Kanaafuu seerata eegaa. Seerri akkanaa yoo jiraate wanti dadhabamu hin jiru. Ammoo dureessa biyya keenyaatiif illee dhaamsi an qabu nama naannoo keenya san jiru laalaa jechuu barbaada. Qooduu danda'u nurra jira. Komunitii keenyaa qooduu danda'u nurra jira. Durummaan kun isaa irraa dhufeera. Kana beekuu danda'u nurra jira. Biyya kanaan amma komunitii keenya ta'ee kan faranjii ta'ee waan argannu kana sheerii goona. Hin qoonna jechuudha.
Kaapitaala keessan laanatti nimne.
Sassuuta laakkee keetti teeksii si godha. Imeelii si godha.
Obbo Tashitaa Tufaatii fi hojjettoota isaaniitiin uffaadhaa jechaatiin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15180 15630 15700 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12110 12130 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.